na počátku akademického roku, se vždycky společně zamýšlíme, kdo jsme jako farní společenství, kde stojíme a kam chceme jít. A možná ještě víc než kdy jindy se snažím vám otevřít věci, které mi leží na srdci a na mysli, a kde bych byl rád, abychom některé věci spolu společně uchopili a promýšleli. Zmínil jsem se na počátku o těch třech dimenzích. Naše poznání, naše studium, naše vztahy a také naše cesta víry. Řekli jsme, že se budeme za to modlit. Co to znamená, že se za něco budeme modlit? To jistě neznamená, jenom si občas vzpomenout a odrecitovat nějakou modlitbičku. Znamená to se na ty věci soustředit, věnovat jim pozornost, postavit je do božího světla, to znamená vidět je v trochu širší perspektivě a kontextu a také za ně převzít zodpovědnost. A nakolik můžeme těmto věcem i prakticky pomoci. Ta oblast našich vztahů není jenom oblast našich přátelství a lásky, ale ty naše vztahy jsou vpleteny do vztahu společnosti. A my máme spolu zodpovědnost za klima společnosti, zvláště té, jejíž jsme součástí. A náš duchovní život, byť jistě je individuální cestou, nezastupitelnou, je také vřazeno do společenství víry. Do toho společenství, které nese spolu svou minulost, které spolu prožívá věci, které se právě v církvi dějí a vztahuje se přemýšlením, touhou k těm věcem, které mají přijít. Jistě ve všech těchto oblastech dneska cítíme otevřené rány. O problémech naší společnosti asi není třeba zvláště hovořit. Vidíme to všichni, co jsou ty věci, které nás právem znepokojují. A souvisejí také se stavem našeho světa, naší civilizace. A také ty dnes bolestně otevřené rány naší církve, o kterých jsme společně uvažovali v neděli, jsou věci, před kterými nemůžeme zavírat oči. Ve společenství církve za několik dní začne v Římě biskupský synod, tentokrát věnovaný mládeži. A měl by být podle přání papeže spíše chvílí naslouchání, kdy představitelé církve budou naslouchat potřebám hlasu a zpětné vazbě, kterou dávají lidé mladé generace. Ano, to jsou věci, za které je třeba se jistě modlit. Také předmětem naší modlitby, a to je také naší spoluzodpovědnosti, je společenství naší farnosti. Tato farnost je jistě specifická. Není to jenom instituční záležitost. Je to svého druhu hnutí. Je to dílo, na kterém pracujeme už několik desítek let a které ze sebe vydalo řadu kněží, řeholníků a také mnoho lidí, kteří zde nalezli nebo prohloubili svou víru. Aby toto dílo pokračovalo, aby rostlo, aby se prohlubovalo, za to máme spolu zodpovědnost. A tak bych chtěl připomenout takové tři dimenze života církve a života i naší farnosti. Všechny souvisí s určitým prorockým posláním, protože každý z nás, kdo byl pokřtěn, tak byl pokřtěn k účasti na Ježíšově poslání královském, kněžském a prorockém. A já bych chtěl připomenout tři postavy, které jsou výrazně prorocké postavy. V tomto roce si připomínáme ta různá osmičková výročí. Já bych se rád zamyslel nad jedním z nich, které má význam nejenom pro naše dějiny, české dějiny, ale pro svět a naši civilizaci. To je rok 68. To byl rok, kromě jiného, velké kulturní revoluce, studentských bouří. Byl to rok, kterým vyvrcholilo jakési druhé osvícenství 60. let, které přineslo touhu po emancipaci od autorit a tradic. A v tomhletom roce 68 byli pánem povolány do věčnosti tři velké prorocké postavy církve, které bychom si měli připomínat, protože ukazují do budoucnosti a protože vložili do dějin světa a dějin církve něco, na co je třeba navazovat. Byl to německý filozof Romano Guardini, byl to americký bojovník za lidská práva, zejména práva černochů, Martin Luther King, a pak americký mnich a autor duchovní literatury Thomas Merton. Všichni ty tři zemřeli v roce 68. Ten rok 68 byl jakýmsi vyvrcholením novověku. Jeden z těch autorů, Romano Guardini, napsal prorockou knihu Konec novověku. Byla to vlastně první pokus definovat postmodernu, byť trošku v jiném slova smyslu, než se o ní dnes mluví. A když tenhle ten rok skončil, tak rokem 69 pravděpodobně začíná nová epocha. Tak jako začátek novověku symbolicky spojujeme s vstupem Evropanů na americký kontinent 1492, tak ten rok 1969 byl symbolickým krokem člověka do vesmíru, přistání na měsíci, což byla událost, která měla v sobě zvláštní paradox. Na jedné straně byla triumfem lidské moci znásobené vědou a technikou. Na druhé straně vzpomínám, co pro nás znamenal v těch dnech toho roku 69 fotografie Země, planety Země z měsíce. Najednou jsme si mohli uvědomit, že ta naše slavná planeta je jen taková malá modrá lodička v tom obrovském vesmíru. A že jsme všichni na té jedné lodi. A podle toho, že bychom se k sobě měli navzájem chovat. Ten rok 69 byl také rokem vynálezu mikroprocesoru, který uvedl do pohybu digitální revoluce a mnohé věci. A proto si myslím, že je to počátek toho postmoderního věku, nebo s Théorem de Chardin řečeno planetárního věku, protože na ten proces modernizace navazoval ještě další proces, proces globalizace, srůstání světa. A dnes, právě v těchto letech, jsem přesvědčen, že prožívá tenhle ten proces globalizace velikou krizi, jako by dospěl svého vrcholu. Jako by si mnohé lidi uvědomili tu odvrácenou stránku globalizace. Najednou se začínají ozývat ti lidé, kteří se v tom velkém procesu zrůstání světa začínají cítit jako nevyslyšení, opomenutí. A možná odtud také je ta zvláštní revolta proti elitám, ten zvláštní populismus, ta zvláštní směsice nacionalismu, xenofobie, to všechno, co vlastně jde proti té logice srůstání světa. A právě ten populismus je něčím, co je velice, velice závažným ohrožením našeho světa. Ti tři, jejichž jména jsem zmínil a na kterým bychom se skutečně měli zamyslet, nejenom ve smyslu jakési historické vzpomínky, ale toho poselství, které je možné tvořivě uchopit a pokračovat v něm. Martin Luther King znamená tu politickou dimenzi křesťanství, víry. A myslím si, že i v našem společenství, které opravdu není jenom místem, kam máme chodit na mši a přijímat svátosti, ale měla by být jakousi laboratoří zamyšlení. A z toho zamyšlení by měla růst i určitá praktická odpovědnost za svět, do kterého jsme posláni. Tahle ta naše farnost a dílo, které zde společně rozvíjíme, má ukázat jednu tvář českého křesťanství. Víte, moje generace zažila Patra Reinsberga a týnskou farnost, která vytvořila určitou tvář českého křesťanství, která byla oslovující, sympatická, věrohodná. Církev má v každé době, i v každé společnosti více tváří. Někdy se setkáváme, obávám se, i v té naší české církve s podobami, které lidi spíše odrazují. O to více je třeba se snažit, abychom dali českému křesťanství tvář toho, co je věrohodné, co je oslovující, co je poctivé, co jde z hloubky. A co má také tu svoji praktickou dimenzi, co ukazuje, že křesťanství není jenom nějaká zahrádka zbožného úniku před světem, ale že je dílnou, že je místem, že je jakousi kovadlinou, z které se má vytesat určitý typ naší aktivní přítomnosti ve světě. Často teď přemýšlím nad jedním směrem teologie, který u nás není příliš rozvíjen. Hodně rozvíjen v americkém světě. Public theology, veřejná teologie nebo veřejně angažovaná teologie. Snaha mluvit tak, aby tomu teologickému poselství rozuměli i lidé mimo církevní prostředí. Aby ta řeč byla senzitivní k tomu, co se děje ve společnosti, co se děje ve světě. Aby nebyla jenom nějakým opiem uspávajícím a uklidňujícím. A také, aby se náboženství nestalo naopak drogou fanatismu, nesnášenlivosti. Aby bylo skutečně lékem a povzbuzením, aby náš způsob zjistování evangelia byl tím dobrým, silným vínem, které posiluje srdce člověka, jak praví žalm, a který dává člověku sílu a v kterém je pravda. Takže ten společenský rozměr víry je něco, o čem je třeba přemýšlet a realizovat. Nebýt ho stejný ke zlu, které se děje okolo nás, ale aby ten náš postoj k těm konkrétním věcem kolem nás byl promeditovaný a promyšlený. Martin Luther King také vyrostl z hlubokého zamýšlení nad poselstvím evangelia. A byla to nová četba evangelia v té době, tváří tvář těm výzvám, té nespravedlnosti. On byl v čele velkého politického zápasu, který měl duchovní a mravní rozměr a který měl rysy nenásilí. Právě toto je v tomto světě fascinovaném násilím velice aktuální. Ten muž, kterého jsem zmínil, další americký křesťan, Thomas Merton, je znám především jako představitel té kontemplativní dimenze křesťanství. Byl to velice nadaný, všestranný, umělecky citlivý a sociálně citlivý člověk, který si vybral cestu kontemplativního mnicha v trapistickém klášteře. Ale v té své samotě, v té své poustevně psal knihy, které oslovili miliony lidí, včetně jeho vlastního životopisu, kde nabídl svoji životní zkušenost. A tenhle ten muž kontemplace byl zároveň člověkem, který volal k tomu, aby se křesťané angažovali proti nespravedlnostem ve světě. A je znám také jako odvážný průkopník mezináboženského dialogu. Je to člověk, kterého spojovalo přátelství s dnešním Dalajlámou a s řadou představitelů asijských duchovních cest. Takže Thomas Merton je člověk, který nám předává určitý úkol, který je třeba dále rozvíjet. No a potom ten, který mě osobně z těch třech postav je vlastně nejbližší, protože stál vlastně u počátku mé konverze a stal se jakousi inspirací i mé životní cesty. To byl Romano Guardini, německý teolog a filozof, který spojoval v sobě dvě kultury svých dvou rodičů. Německou a italskou. Německou hloubku a italskou jasnost. A proto také jeho dílo má tvar esejů, to znamená určitého tvaru, který usiluje o krásu jazyka a zároveň hloubku myšlenek, který stojí mezi tou akademickou vědeckou literaturou a mezi jenom jakýmsi povrchním zbožným čtením. Ty teologické eseje Romano Guardiniho jsou stále aktuální jednak tím, že se velice zajímal o kulturní život. On byl farářem studentů, pastorem studentů na jednom hradě, německém hradě Rottenfels, pořádal duchovní cvičení se studenty a tam těmito duchovními cvičeními a svou literární činností vlastně sformoval několik generací křesťanských intelektuálů. A to nejen v Německu, ale v celé Evropě. Jeho knihy otvírající nový pohled na tradiční druhy zbožnosti, na ty základní modlitby, krédo, Otčenáš, Růženec, ale také jeho vztah k liturgii. On byl jedním z průkopníků liturgické obnovy, která se pak prosadila na druhém vatikánském koncilu. A zanechal po sobě nádherné knihy o liturgii jako svaté hře, o posvátných znameních. A mnohé ty jeho knihy jsou přeloženy do češtiny a jsou mnohem stále aktuální. Romano Guardini byl tedy pastorem studentů a zároveň pro něj byla vytvořena katedra filozofie náboženství, nebo křesťanského světového názoru, na nekatolické univerzitě v Berlíně, Humboldtově univerzitě. A když ta katedra byla nacisty zavřena, tak po válce přenesl tuto činnost do Mnichova. Čili ta akademická činnost v oblasti filozofie náboženství, filozofické reflexe, jeho spisovatelská činnost, která také se zabývala literaturu, ať už těmi velkými postavami, jako byl Pascal, Augustín, Dostojevský, tak byl v živém rozhovoru s těmi velkými myslitelskými postavami své doby, Martinem Heideggerem a dalšími. Čili to liturgické hnutí, literární činnost, akademická činnost, akademická pastorace. Tahle ta velká osobnost evropského moderního křesťanství inspirovala hluboce dva poslední papeže. Benedikt XVI. Patřil k jeho žákům, kteří poslouchali jeho přednášky nabité pozornými posluchači. A papež František pokládá za svého nejoblíbenějšího autora, věnoval mu také svá doktorská studia. Čili prosím, mějme na paměti tyhle ty osobnosti, které odešly před 50 lety, ale mnohem to semeno myšlenek a intuicí a iniciativ, které byly s těmito třemi postavami spojeny, teprve nyní vydávají plody, zase v novém kontextu téhleté naší vzrušené doby, která je možná další osobou, axiální dobou velikých proměn. A my křesťané máme být součástí a máme být v jistém smyslu jakýmsi duchovním seismografem, lidmi, kteří se snaží tomu společenskému pohybu vtisknout tu hlubší, kontemplativní, duchovní dimenzi. Ano, myslím, že málo kdy měla církev a křesťané tolik úkolů, které jsou aktuální. Prosím, probuďme se jenom z takového konvenčního křesťanství. Uvědomme si tyhle ty rozměry naší víry, společenské angažovanosti, citlivosti k těm znamením doby, k naší kultuře a k tomu, abychom svou činnost karili zlatem kontemplace. To jedno klíčové slovo Guardiniho bylo Anschauung. Kontemplace a znamená to jakýsi vhled. Snažme se mít do věcí, které otřásají naším světem, určitý hlubší vhled. A k tomu potřebujeme sklidnit naše srdce a prohloubit naši mysl. Kéž je tato farnost univerzitní farností v tom smyslu, že se budeme snažit rozvíjet to, co bylo ideálem univerzit v době, kdy vznikaly. Univerzity byly především společenstvím. Společenstvím učení, společenstvím modlitby a společenstvím života, kde platilo contemplata aliis tradere, můžeme nabídnout druhým jenom to, co jsme sami promeditovali, co jsme kontemplovali. Ano, naše farnosti a především farnosti akademické by měly být v tomto smyslu školami. A měly by nám pomáhat jít na hloubku, to je tuto hloubku a tuto odvahu, odvahu myslet a jednat. Potřebujeme pro tuto dobu. Nezmeškejme ty velké výzvy doby, do které nás Pán postavil. Amen.